дәл дүңгі баш көтерді деп таулайдыған мәдия нақшыла құлақ түуден кетмей тұрғанда олимпик мұрасымының етіп келешегі дағдығы қылып фанусла тәйярланып жатқанда бейжіңлықла кешелерні мәсімәс тоғырақ болып өткізіп жатқанда кішілер диққат қылмады ки бейжіңнің дипломатия аспыны да ақ бұлт кеңейіп жатады. Бұл бұлт жоңнан қайны қатыржемсіздікке кечсе ұйқылай алмайдыған халетке кіріп тарқылды. Дәулетлер отырысығы дипломатия мұнасибеттері тарихыда геополитикалық дипломатик сиясат ва қымбат қараштарны белгі қылған дипломатик сиясат дәуір қылып тұрады. Геополитикалық дипломатик сиясат билан қымбат қараштарны белгі қылған дипломатик сиясат бір-бірді четке қақмайды. Бірақ дипломатик мұнасибеттер одатда yönelish xarakterlik farqlar bo'ladi va jahonning vaziyatini belgilaydi. 20-ci asrning oxirgi yillarida Amerikaning tashqi siyosat tarixida kesingir geopolitik diplomatik siyosatni yo'l qo'yguchilarning tipik vakili hisoblansa, prezident Wilson, prezident Reagan qimmat qarashli diplomatiyasini yo'l qo'ygan siyosiy yo'llarning vakili bo'lib hisoblandi. Navbatda jahonning vaziyati ideologiyalik, siyosiy tuzum xarakterlik qimmat qarashli tashqi siyosat yo'nalishiga yuzlandi. Jungo hukumatı kishilik huquqni deb sandiq qilish, arzon amga kuchi afzalligi orqali kapital jalb qilish, o'xshashli mustabid tuzumni saqlab qilib, harbiy iqtisodiy jihatda bosh ko'tarib, dunyoning siyosiy qurilmasiga tahdid paydo qilib, 20-ci asrning 30-ci yillarida ikkinchi imperiyaning bosh ko'tarishiga o'xshash dunyoviy tartibga xiris paydo qildi. Shuning uchun demokratik baynalminalning umumyuzlik diplomatik farazi munosib tartib silishga ehtiyojli bo'lib qoldi. Yangi strategik siyosatlarni belgilab, yangi siyosiy bayroqni oshkorlab, jungo paydo qilgan tarixiy xarakterlik xirisqa taqabil turishqa to'g'ri keldi. Demokratik strategik siyosat belgilashning musobaqasida Amerika muqom uzun muddatli fut tirab turg'uch kuch bo'lib kelgan. Germaniya Amerikaga yondashib avangard bo'lib kelgan. Ikki davlatning yetakchiligida paydo bo'lgan xalqaro vaziyatning turtkisi ostida qimmat qarashlarining o'rtoqligini va davlat manfaatlarini o'ylanish asosida Fransiya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, Avstriya, Avstraliya, Sharqiy Yevropa davlatlari va demokratik davlatlar vaziyatga orqa-orqadan ovoz qo'shdi. Yaqinda Dalai Lama quyuni o'tirg'i chiqdi. Demokratik davlat boshlig'i Beijingning noroziligi va to'sqinligiga qaramay orqa-orqadan Dalai Lamani qabul qildi. Yaqinda Dalai Lama Yaponiyada 9 kun ziyoratda bo'ldi. O'xshashli bir vaqtda kutish ichida Rabia Qodir Yaponiyaga ziyoratga taklif qilindi. Yaponiya kishilik huquq tashkilotlari, Yaponiya xalqi va Yaponiya parlament a'zolarining qizg'in kutib olishiga erishgan Rabia Qodir 26 noyabr Tokio vaqti kech soat 11 da Yaponiya xalqi bilan birlikda Yaponiya TBS televiziya stansiyasining Uyg'urlar va Rabia Qodir to'g'risida ishlagan 10 minutlik hujjatlik filmini ko'rishga muyassar bo'ldi. G'arb dunyosida qo'zg'algan bu xil keng ko'lamli qizg'inlik har qaysi davlatlarning tuyuqsiz diplomatik qiyofasini ko'rsatganligini buningdan bir necha yil ilgari tasavvur qilgani bo'lmaydi. Bu alomatlar jahon vaziyatining o'zgarayotganligini komediyalik tusda jakardi va g'arb davlatlari bilan Jungo o'tirishida qimmat qarashlari to'g'risida saqlangan ongni oshkorlab qo'ydi. Beijing uchun aytganda jahon vaziyatining bu xil o'zgarishi unsiz, sadosiz namoyish bo'lib qoldi. Jungnanxay vaziyatning bu xil o'zgarishini qabul qila olmaydi, lekin qabul qilmaslikqa boshqa chorami yo'q edi. Jahon vaziyatining qistab kelishi, ichki vaziyatning qistab kelishi, olimpik murosimining qistab kelishi balkim jungo uchun aytganda oxirgi qana yetib kelgandi.